Ja, det var godt å se dere, og godt å høre dere. Det er godt å se at de i deres alderdom stiller dere fram. Jeg tør så kalle dere gammel, jeg. For jeg har bodd noen år i en kultur som nettopp opphøyde visdommen og alderdommen. Vi lever i en kultur som lovpriser ungdommen og styrken og produktiviteten og effektiviteten. Det er det som er framtiden, liksom. Jeg er 46 igjen og har mest et sjans på arbeidsmarkedet lenger. Men det var ikke sånn i Norge heller før. Da sa de det du skal se ut når gammelbikkja gjør. Sånn tenker de i Afrika også. Om du samler 100 til møte, ungdommer, ingen blir imponert. Ungkvalpene, de pister noe hele tiden og småbjeffer litt, men når gammelbikkja begynner å gjøre, da kan du godt se etter veien. For da er det noe. Når de gamle i Afrika tok stokken sin og satt seg og hørt, da snakkes det i landsbyen. Og så stiller de dere fram, og så synger de om himmelen, og så vitner de om Jesus. Og oppfordrer oss som er yngre enn dere til å be om at navnet vårt også må bli skrevet inn i livets bok. Ja, det er godt, det er godt. Ved Jesu føtter ei stille stund. Det er vel skrevet utifra om Maria der, og vi snakket litt om hun i går også, til å begynne med i møte. Jeg sitter med ei opplevelse fra Afrika, og som mint litt om Maria egentlig. Det var på første vitnemøte på Bibelskolen der vi arbeidet noen år i siste perioden nå. Første vitnemøte det året, det var i oktober i 1999. Og så satt ei sjubarnsmor der, ifra en menighet som heter for Maretado, i et område der vekkelsen hadde brøtt på i flere år, og det var et sterkt og levende kristenliv i bygdene der nede i Maretado. Og så hadde jeg aldri truffet henne før, men jeg truffet mannen hennes flere ganger. Han har gått 2 år på Vama. Du kan gå 4 år der, men det er aldri 4 år i sammenheng. Du er noen år tilbake i landsbyen, og så kommer du eventuelt tilbake igjen. Og Danieli der, han var en av lederne. Han rest litt med Guds ord på fritida, og i tillegg til at han var bonde. Og så var han med som leder av ungdomsarbeidet i bispedømmet. Og så hadde han også lyst til å gå 3. året. Les mer! Se mer! Men så hadde de hatt familieråd. Og så hadde de blitt enige om at nå skulle kona få 1 år. Hun hadde lyst. Hun hadde lengt etter å få se mer. Og få rosa ned over ordet. Og vi i norsk kultur og sammenheng, vi tenker selvfølgelig, hvorfor skulle ikke hun få det? Men i en afrikansk kontekst, at ei sjubarnsmor og noen barn var små enda, at hun skulle reise bort fra heimen, for å gå på skole, og så skulle mannen være igjen og passe hus og hjem i 8 måneder. Ja, det var ganske uhørt. Ganske uhørt. Men nå satt hun her på vitnemøte. Og så var hun den første som reiste seg, hun mamma Fanueli. Og hun sa ingenting, unntatt å lese 1 ord ifra Salme 27. Salme 27, og vers 4. Og som jeg sa, hun knytta ikke noen tanker til. Hun bare statt seg stilt etter hun har lest det verset. Men det vitnesbyrdet som runga da gjennom salen, og den ånd som førte ordene hennes, jeg synes det var med å prege ikke bare det møtet, men hele skoleåret for oss. Hun leste sånn: «En ting har jeg bedt Herren om, og det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. En ting har jeg bedt Herren om.» Nå, nei, mamma Fanueli, du var nok ikke helt sann der, nei. Du hadde nok bedt Herren om mange ting, du. Ei sjubarnsmor i en tøff og hard afrikansk hverdag, med tørke og sult annethvert år. Du har nok ofte vært ned på dine knær, du, og bedt om daglig brød for deg og dine, og kjempet mange en kamp for å overleve, både fysisk og åndelig. Du hadde bedt om mange ting. Men nei, likevel, mamma Fanueli, når alt kommer til alt, så var det nok egentlig bare én ting du hadde bedt om likevel. Du hadde bedt om det ene nødvendige. Og det stundet du etter nå, og det lengtet du etter nå, å få sette deg ned, tenk et helt skoleår. Sett deg ned med ordet. Og hva leste du for noe? Jeg stundet etter det, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager. Hva var Herrens hus for noe? Jo, det var der tempelet var det, blant Guds folket. Det var der Herren hadde sagt at der ville han møte sitt folk. Der skulle han stige ned, der over kjeruban og der over paktens ark. Der skulle han komme, og så skulle han møte folket sin stedfortreder. Og så skulle det bli nettopp et møte der, mellom Herren og hans folk. Og der ville jo mamma Fanueli være. Der Herren åpenbart seg. Han er det han i dag. Han kommer i sitt ord, og han kommer der to eller tre er samlet i hans navn. Der vil Herren være. Og nå skulle mamma Fanueli få 8 måneder. Og du kunne glede seg. Og jeg merket en intens lengsel i henne etter å få se og skue og grunne. Og så hadde jeg kommet 100 mil for å være lærer for henne. Og så slo det ned meg. Her er det hun som er læreren, og jeg som er eleven. Det hun viste meg da, med sin lengsel. Ja, det har ikke slapp meg enda. En stille stund med Jesus, ved Jesu føtter. Psykologene snakker om det der, på det helt allmennmenneskelige planet. Et ektepar, for eksempel. I en travel hverdag med alle som roper, og unga og alt. Hvor viktig det er for et ektepar å ha noen sånne stunder som de oppsøker, der det er bare dem to. Og en mor og en far, og i forhold til en stor barneflokk, kanskje. Hvor viktig det er for et barn at det får oppleve å ha enten mor eller far bare for seg selv en annen gangen. Det går ikke hver dag. Hverdagen er for travel til det. Men en og annen gangen at barnet får oppleve at nå har jeg hele fars oppmerksomhet. Nå deler ikke han med noen. Nå er det bare oss to han. Eller mors. Hvor viktig det er for barnet. Ved Jesu føtter en stille stund. Der det er du og Jesus, og det er bare dere to han. Hvor viktig sånne stunder er. Og det er nettopp derfor Satan vil ødelegge dem for oss også. Og så må du kjøpe den laglige tid. Også når det gjelder dette her. Du får ikke den tida, men du må offre noe for å få tak i sånne stunder. Og så må du rydde kalenderen og rydde unna ting og oppsøke det her stunden og oppsøke det her plassene. Der det kan være stillhet og du får være sammen med en. Jo da, i fellesskapet her også, med kanskje 50, 60, 70, jeg har ikke talt. Men i din heim og i ditt lønnkammer, og lukk døra til verden, og så er det bare du og han. Ikke minst i vår urolige tid. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for alt vi har fått gjennom sang og vitnesbyrd. Og nå må du velsigne oss, og i fortsettelse av Jesus. Nå må du fordele ordet. Nå må du, den hellige ånd, legge ordet, det som er ditt sverd. Du må legge ordet inn i den enkeltes hjerte. Det den enkelte trenger. Jeg kan ikke gjøre noe, men du har all makt. Vi anbefaler oss i dine hender nå, Jesus. Amen. Vi skal lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 9, og vers 24. For dere som har Bibelen med, 1. Korinterbrev 9, vers 24. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. Vi läste en gång till. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle? Men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Livet et menneskeløp. Menneskelivet et løp. Menneskelivet et løp. Gjennom verden mot evigheten. Det mange unge og det mange eldre også sikkert, som ikke vil være med liksom i det her løpet. De knytter nevene mot foreldre og mot samfunnet og sier at jeg har ikke bedt om å bli født. Stopp verden jeg vil av. Vil liksom ikke være med lenger. I 1980 så boykotta vi OL i Moskva, vi nordmenn også, husker på det? Ja, noen her som ikke var født da. Jeg husker på det. Vi vil ikke være med. Og så holder vi oss hjem. Ja, i løpet gjennom livet så nøtter ikke å melde seg av. For starten har gått. Og du midt i livet du også. Midt i løpet. Det løpet startet ikke når du ble født, men det ble startet når du ble unnfanget, 9 måneder før fødselen din. Fra da av var du en evighetsvandrer med en evighet lagt ned i din sjel. Da gikk starten. Og du brøt målsnora i det du trekker ditt siste åndedrag her på jorda. Da er livet over. Og da er løpet over. Og så er du her da. 2 runder fra mål. 10 runder fra mål. Vi vet ikke. Men vi vet at vi har startet. Og at løpet er i gang. De hadde litt en greie på idrett i det gamle Hellas og i det gamle Romerriket. Korintermenigheten, som var den flokken som fikk verset her fra Paulus første gangen, det var en stor idrettsbane der også. En stor stadion. Og Paulus rekna med at de visste litt av det som foregikk bort på det her. Vet dere ikke? Jo, de kjenner litt av det som foregår der. De vet at det er mange som starter, men det er bare én som får seiersprisen. Og nå må de legge opp deres liv sånn, sier Paulus, at det nettopp kan bli seier når løpet er over og livet er slutt. Løp da slik at dere kan vinne den. Og så bruker Bibelen det her bildet i mange sammenhenger, og for å lære oss mange ting. Og i kveld skal vi bare ta fram én ting som har med livets løp å gjøre. Det er det med den drakten den har, som skal til himmelen, og som vil hjem dit. For det vet du, at enhver idrett har sin spesielle drakt, som er tilpasset nettopp den idrettsgreina. Det er stor forskjell på drakta til en ishockeyspiller og en stuper. Kan du tenke deg at de to idrettsmennene bytter drakt? Ser du ishockeyspilleren på 10-meteren? Ja, det skal bli toppkarakterer. Ser du stuperen da ut på isen? Det skal bli noen blåmerker der også. Nei, hver idrett sin drakt. Som tilsvarer idrettens egenart. En som skal hjem til himmelen. En som er født på ny og har Jesus i sitt hjerte. Han har faktisk 2 drakter, han. Jeg tror vi greier å snakke bare om den ene i dag. Men det er veldig, veldig viktig for oss å skjelne mellom disse 2 draktene. Og i vår tro, og i vår tanke, og i vår erkjennelse, hold Herren her fra hverandre. Ellers så går det på frimodigheten løs. Den ene drakten, den vi skal snakke om i kveld, det er sånn som en kristen tar seg ut i Guds regnskapsbøker. Og sånn han fortoner seg og står for Guds øyne. Hørte du det? Den usynlige drakt, slik en gjenfødt troende kristen står for Guds øyne. Og slik han oppført I Herrens bøker. Du kan gjerne kalle den drakten for rettferdiggjørelsen. Et tungt ord, men det talende. Den andre drakten, den ikke usynlig. Den skal vi snakke med morgen, hvis vi får tid og dag. Den andre drakten, den ikke usynlig, den synlig den. Og det sånn en troende, gjenfødt kristen trer fram for sine omgivelser I hverdagens liv. Den synlige drakt. Du kan godt kalle den for helliggjørelsen. Men den venter vi altså med. Vi vinner ikke den I kveld. Nå skal vi altså snakke om den usynlige, som den må ha, som skal hjem, og som den har fått, som gjenfødt. Kjært barn har mange navn, sies det. Den drakten der har nettopp mange navn I skriften. Og vi skal slå opp noen navn nå, for navnene sier noe viktig. Lukas 15, 22, der står det et navn på den her usynlige drakten den har, og den får, som kommer hjem til far. Du kjenner lignelser om den her som hadde to sønner. Den hjemmeværende, og den som vi kaller den fortapte. Han samlet sammen hele sin arv, og så dro han til et land langt, langt bort, husker vi på, og der tullet han bort hele arven I et vilt og ryggesløst liv. Og så kom han til det punkt at han var fornøyd med å mette seg med grismaten. Og så kom han til seg selv, står det. Han kom til seg selv. Ikke det vi sier om en som vært bevisstløs? Jo, han kom til seg selv igjen. Og så ble han ved sans og samling igjen, liksom. Han liksom vært I en rus og vært egentlig bort ifra alt som sannhet heter. Men han kom til seg selv, og så begynte han å tenke på farshuset. Og så laget han seg en forsvarstale, og så tok han på heimvei. Og så står det om far, mens han ennå var langt borte, så hans far ham. Og du for en setning, og du for et ord. Mens han ennå var langt borte, så hans far ham. Og det tror ikke jeg I alle fall, at far bare tilfeldigvis gløtta bort over veien den dagen, og så så han nå langt borte der. Nei, jeg tror gamle far sto ved grindstolpen der, og så bort over veien, og at den der sto mange dager, og mange kvelder, og mange morgenstunder. Og så så han bort over denne veien som sønnen hadde gått noen år tidligere. Her gikk han. Og skal han hjem, så må han også komme her. Og så sto far og lengta der, og ba der, og håpa. Og en dag, så ser han en langt borti der. Og så kjenner han sønnen på ganglaget, og så vet han, nå kommer han. Og så springer han I møte, står det, og kaster seg om halsen på han. Og leser du versene her nøye, så ser du at sønnen begynner på forsvarstalen han laget seg. Men far avbryter den midt I. Han får liksom ikke fullført det han hadde planlagt å si. Og så roper far til tjeneren, ta frem den beste kledning. Ja, det var det første navnet. Ta frem den beste kledning. Merk deg ordene han sier, ta frem. Det var altså noe som hang ferdig for den hjemmekomne sønnen. Far sa ikke, send bud at den skredder her nå da. Kom med et målbann og la oss få tatt noen mål her og kom med tøyrullene og saksa, og så får vi klippa oss ut etter hvert her nå. Nei, alt var ferdig. Drakten hang der. Bare ta den fram. Ta fram den beste kledning, og ha den på ham. Selv ikke det skulle sønnen gjøre, altså, å klæ på seg selv. Men fars tjenere skulle ikle han denne beste kledningen. Og vet du, det tror jeg var håpet til dem I ungdomsforeningen her på VHA. Når de innbyr til møter, og sender bud til kretskontor og andre kontor, kanskje etter en forkynner. Det var I håp om at noen skulle komme og ved forkynnelse og ved sin lære og ved et budskap, altså, gjør sånn at en stakkare kunne få se det at den var ikledd I drakt. Den beste kledning. Og så det en emissærs privilegium å få stå her og rope ut om den her drakten. Og en og annen gangen så skjer det undre at et menneske får se at det som ved sønnen gjort gjør sjelen hvit som sne. Og så vittner de om den her nye drakten som de ikke kledd på seg, men som de ved forkynnelsen ble ikledd. Og så gikk sløret til sies. Jeg ser det. Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Det andre navnet på denne kledningen, det finner vi I Matteus 22. Det lignelse om kongesønns bryllup. De som har greie på kongedømmene og monarkiene i Østen på Jesu tid, de sier det at det var noe voldsomme fester. Vet du, vi lever I tid, vi som på en måte har mistet mange av de bibelske bildene. For hverdagen vår så forskjellig fra hverdagen for 2000 år siden. Og jeg tror de som eldre I salen her, de jo kan bevitne det, at bare for 70 år siden, eller 50 år siden, så var det mye større forskjell på hverdag og fest. Ikke sånn? Vet du, vi har kjøttpålegg hjem til oss. Noen onsdager også. Ikke bare I helga. Hvordan bryllupene I vår tid ofte? Ja, det hos byfogden klokka 2, og kaffe og snittet klokka 4, og så alt ferdig til Dagsrevyen 7:30. I god tid før det. Så bleik og blodfattig liksom, og kraftløs. Før så var det ofte 2 dager, 3 dager noen plasser. Vi ville ha festlige hverdager vi, og hverdagslige fester. Og så det på det jamme liksom alt. Men før, når det var bryllup, og når kongen lager bryllup, vi vet mest ikke hva en konge, eller vi vet du, han tar jo trikken I vår tid. Han liksom blitt en av oss. Du du som en liksom. En konge før. Og når han lager bryllup for sin ene sønn, det jo uvanlig at for 2000 år siden, at en konge hadde bare én sønn. Kong Håkon, han hadde bare én sønn, han. Kong Olav hadde bare én sønn, han også. Kong Harald hadde bare én sønn. Men se på kongerikene I Arabia I dag. Det jo hundrevis av prinser. Det jo det, I dag. For det en kultur som lik den der. Det var voldsomme slekte. Og voldsomt mange. Men himlenes rike jo lik den konge som laget bryllup for sin ene sønn. Og du får en fest det måtte bli. En sønn bare, og nå skulle han gifte seg. Da trodde jeg det ble spart på noe. Og så fortalte de som kjenner historien og kulturen, at hadde de bedt inn 300 gjester da, så sydde de der ved hoffet 300 bryllupsgjester. De sendte rundt skredderne til alle som var innbøtt, og så tok de mål, og så laget de skreddersydde gresser til, og drakte og kjortla, vet du, til hver enkelt. Og når den reisende kom da, og var innbudt, så fikk han gå inn I et rom, ta av seg reisedrakten, skittet og lortet og svett. Og så fikk han ta en dusj, og så fikk han ha på seg bryllupsklærne som hang ferdig og ventet. Og så kunne han gå inn I bryllupssalen. Det hang der. Det var andre navnet. Tredje navnet finner vi I åpenbaringen 7. Der det Johannes som får se inn I himlen, og får se inn I det evige riket. Og så ser han der en stor skare som ingen kunne telle. Og så står det I vers 13. Disse som kledd I de lange hvite kjortler, hvem de, og hvor de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, Dette de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite I lammets blod. Derfor de for Guds trone. lange, hvite kjortler. Det var én grunn til at de hadde kommet dit. De hadde vasket sine kjortler, gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone.
Ja.
Lange, hvite kjortler. Det var en flokk altså. Og til sammen blir det mange. En skare som ingen kan telle. De hadde levd i syndenes forlatelse, og de visste seg ingen annen grunn for barnekår og billet og verdighet inn i salen enn nettopp syndenes forlatelse. Derfor er de for Guds trone. Lange, hvite kjortler. Det var det tredje navnet. I Jesaja 61, vers 10, der er det to navn. Og vi skal lese det verset, for det er så talende navn det også. Jesaja 61, 10. «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for...» Her leser vi altså årsaken til den kristne lovsang. «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, og i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Og du for noe vers, for noen ord, for noen uttrykk. Frelsens drakt, rettferdighetens kappe. Dette går helt ned, altså. Det skjuler hele meg. Og jeg har fått det. En frelsesdrakt og en rettferdskappe.
Ja.
Vi kunne ha lest flere navn, men vi skal nøye oss med det femmene der. Husker du på dem nå? Det var sterke navn. Hva var det første? Den beste kledning. Andre da? Bryllupsklær. Tredje? Lange, hvite kjortler. Fjerde? Frelsens drakt. Og femte? Rettferdighetens kappe. Hva er herre her for noe? Hva er herre her et bilde på? Hva er det vi er på å snakke om nå? Klær i skriften, det er det du skjuler deg bak når du skal fram for Gud. Det er det du vil ha mellom Gud og deg. Det er klær. Det du kryper inn i og gjemmer deg bak når Gud kakker på. Tenk deg at du står for himmelporten, og du vil inn. Ifølge folketrua, i alle fall i Trøndelag, så står Sankt Peter ved porten. Det kan jo være ganske rolig for at den ikke gjør. Men tenk deg at Gud selv står der. Og så spør den hellige Gud, hvilken grunn skulle jeg egentlig ha for å slippe deg inn i min himmel? Ser du for deg situasjonen? Du står for porten, og du står for døra, og du vil så gjerne inn. Men så står Gud der. Og så kommer han med sitt spørsmål, hvilken grunn skulle jeg egentlig ha for å slippe deg inn i min himmel? Og nå må du høre, ditt hjertes oppriktige svar på det spørsmålet, det er det du har som klær i dag. I Matteus 7, så står det om noen, ikke få, men Jesus sier at det er mange. Det er mange som på den dagen, når de oppdager at de ikke får lov til å komme inn i himmelen, at de skal bli så inderlig overrasket. For det var det de hadde reknet med. Men så slipper de ikke inn. Og så kommer de til Gud og så sier de, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånder i ditt navn? Har vi ikke gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Ser du hva de hadde reknet med som grunnlag for inngang? Har vi ikke? Det er jo nettopp mannen som vil ha inn i bryllupssal med sine egne klær. De kom jo i sine egne, hemstrikka, hemsydde klær. Aldri har de her på jord og i sitt jordeliv blitt avkledd og stått der ribba og måtte rope til Herren om nåde. Vel har de sett mangler og feil ved seg selv, ja vel, men med litt sying og med litt lapping så skal vi nok greie å få til dette her. Aldri har de blitt fortapt, så de måtte rope om nåde og rope om å bli ikledd. Men de hadde greid seg sånn noenlunde med det de selv hadde. Og så kom de fram til dommens dag, og kom fram til himmelens port, med sin kristendom, og sa, har vi ikke? Jeg tror det er en misforståelse her, jeg tror det må åpne for oss, for se hva vi har gjort, og se hva vi har vært, og se hva du har brukt oss til. Se, har vi ikke? Det var det de hadde reknet med, altså. Og du får et bedrag. For et bedrag. Og ikke ganske typisk for mennesket du. Vi har en sterk mistro til det Gud vil kle oss med. Og så har vi en veldig sterk tetro nettopp til våre egne klær. Det var jo akkurat det som skjedde med de første menneskene, og det har ført oss som en tragedie. Når kvelden kom, og mørket seg på, og Adam og Eva hørt Guds fottrinn der i hagen, så skjulte de seg bak fikenblad og gjemte seg mellom trærne. Adam, hvor er du hen? Husker du på hva Gud kledde dem med den dag? Skinnklær, står det. Underlig. Skinnklær? Tror du de hadde på seg fikenbladen under? Det tror ikke jeg. Jeg tror de måtte klæ av dem. Og så var det et forferdelig øyeblikk når de stod der i sin nakenhetsskam foran sin skaper. Men så måtte det til, før Herren kunne ikle dem skinnklær. Hvor fikk Gud det fra? Kanskje han skapt skinnklær? Kanskje. Men jeg tror det ikke. Jeg tror Gud tok og slakta et dyr. Og med det første eksempel på det stedfortredende offer, så viser han helt fra fallets dag hvordan et menneske kan stå ikledd for Gud. Og så har det vært menneskets kamp, og vekkelsens og omvendelsens kamp her. Og godta at Gud begynner å plukke på dine fikenblad, og ribb deg for det du har bygd opp, og skal ha å skjule deg med på den store dag. Og du, hvor Paulus hadde bygd, og kunne streve med å grunne sin egen rettferdighet. Og menneskelig talt var han fremst nummer én. Han skildrer her i Filipperne 3. Og han lister opp alt han hadde. Og han sier, her, det var en vinning for meg. Det var noe jeg gledet meg over. Noe jeg frydet meg i. For jeg hadde liksom fått det med min gudstro. Og var han fremst man blant mine brødre sin. Ingen kunne måle seg med Paulus når det gjaldt det ytre liv og den ytre iver og den ytre nidkjærhet. Men så ble det vekkelse også i Paulus sitt liv. Og så sier han det. Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Det som var en vinning for meg, det som var mine klær innenfor Gud, nå har jeg for Kristi skyld aktet det som skrap og som møkk sin egentlig, så jeg kan bli funnet i han. Ja. Begynn å telle hvor ofte det ordene der står i skriften og i Paulus sine brev. I han, i Kristus, i hvem? Det går igjen og igjen, nesten i annet hvert vers. I ham, der står det. Og det er det Paulus så sier i Romerne 13, når vi snakker om klær, så står det, men ikle dere den Herren Jesus Kristus. Hørte du det? Klær på deg, Jesus. Klær på deg, han. La han være dine klær. La han være den beste kledningen for deg. La han være dine bryllupsklær. La han være den lange hvite kjortelen. La han være frelsesdrakten og rettferdskappa. Skjul deg det han har gjort. De rettferd min bunad, står det i en sang. Det så sant, og det så rett. Å bli funnet i ham. Ikle dere den Herren Jesus Kristus. Og nå skal vi lese et vers. Vi skal ta oss tid til å slå opp det. Kolosserne 1, vers 22. Kolosserne 1, slutten av vers 22. Der står det sånn. For å stille dere fram. For å stille dere fram, og nå må du høre. Hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Nå er vi tilbake der vi startet. Det er sånn en troende gjenfødt kristen står for hans åsyn. Hellig, ustraffelig, ulastelig. Jeg står ikke sånn for mine egne øyne. For mine øyne erfarer en annen virkelighet. Jeg ser noe annet i mitt kjød, og i min kropp og i min hverdag. Jeg står ikke sånn for kona mi heller. Hun kan vitne om at det ikke noe. Ja, jeg skal ikke si noe mer. Men hun kan vitne, hun også, om sin mann. Naboen min kan vitne om en Kristian. Foreldrene mine kan vitne om en Kristian. Jeg står ikke sånn for dem i sjøa. Men her står det at jeg i han, og for Herrens øyne, og i hans regnskapsbøker, er stilt fram på en helt spesiell måte, nemlig som hellig, som ustraffelig, og som ulastelig. Og hemmeligheten? I han. I han. Der står det. Og så leste vi det verset i går til slutt. Fra 2. Korinterbrev 12. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Og så er det det jeg har lyst til jeg også, i min hverdag. Det å fornekte den gamle Kristian, og si nei til han. Jeg vil ikke settes i forbindelse med han. Jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. Jeg vil fraskrive om alt det der. Og så vil jeg flytte sinn og tanke og oppmerksomhet på alt, over på alt det jeg eier i Kristus. Og så er det det mennesket jeg vil kjennes ved. Og så står det lenger ut i Kolosserbrevet, kapittel 3 og vers 4. Kristus, vårt liv. Og jeg har gjort om til Kristus, mitt liv. Og det er mitt vers i Nyttestamentet, det tre ordene der. Kristus, mitt liv. De rettferd er min bunad. Må Herrens ånd ta dekket bort, så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Og det står på en sang i sangboka, 476. Der står det i vers 5. Høyst elendig går jeg, men du må høre. Men i Kristus står jeg, dog i hellig skrud. Jeg i dette kledet, ren og skjønn, kan trede fram for himmelens Gud. Det er bryllupsklæren min det. Og så sier han, velkommen inn, Kristian. Du er skjult i min sønn, i ham som jeg har funnet velbehag i. Jeg har utvalgt han. Han er den utvalgte. Og alle dem som tar sin tilflukt til han, er de utvalgte. For de er i den utvalgte. Fikk du med det? Ja, der er de utvalgte. For han er utvalgt. Gud er såre fornøyd med sin sønn. Så skal jeg også få være det. Høyst elendig går jeg. Men i Kristus står jeg, dog i hellig skrud. Jeg i dette kledet, ren og skjønn, kan trede framfor himmelens Gud. Sønnen betalte. La det være nok. Barn er du. Barn får du være. Amen.